Tradīcijas kursi Siguldas trasē attiecībā uz rennes sportiem un sacensību organizēšanu, nu jau, ja tā var teikt, ir no pagājušā gadsimta 80. Gada beigām, konkrēti no 88. Gada, kad bija pirmais pasaules kausa. Mums ir uzticēts gods Latvijā rīkot gan pasaules kausa finālu, visās kamariņu sporta disciplīnās, gan individuālajās, gan komandas stafetē, gan sprint fināls, nu jau trešo reizi Eiropas čempionātu. Es domāju, ka starptautiskā sporta sabiedrība līdz šinējo veikumu ir vērtējusi ļoti atzinīgi.